Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda So'xdagi masjid ahli taroveh namozidagi reyddan ranjiganini aytmoqda. Pentagon: Moskva kreyseri Ukrainaning raketa zarbalaridan keyin suvga cho'kkan. Zelenskiy: Urush boshlanganidan beri 3000 gacha Ukrain askari halok bo'ldi. BMT: Ukrainaning qamaldagi shaharlarida tinch aholi ochlikdan nobud bo'lishi mumkin. Navalniy: AQSh, Yevropa ittifoqi va Britaniyani Putin propagandasiga qarshi axborot urushi ochishga chaqirdi. Jon Herbst: O'zbekiston Kremlni g'azablantirmaslikka harakat qilyapti. Oliy Rada Rossiya armiyasining Ukrainadagi xatti-harakatini genotsid o'laroq tan oldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. Rossiya Qora dengiz flotining flagmani Moskva raketa kreyseri 14 aprel kuni Ukrainaning ikkita raketasi bilan urilganidan keyin cho'kib ketgan. Bu haqda juma kuni anonimlik sharti bilan AQSh mudofaa vazirligining yuqori martabali mulozimi ma'lum qildi. AQSh vakilining so'zlariga ko'ra, gap Neptun kemaga qarshi raketalardan berilgan zarbalar haqida ketmoqda. Raketa hujumi va keyinchalik kema cho'kishi oqibatida ekipaj a'zolari orasida yo'qotishlar bo'lgan. Biroq Pentagon mulozimi hozircha qancha dengizchi halok bo'lganini aniq bilmaydi. Ukraina tomoni 13 aprel oqshomida Moskvaga raketa hujumi va kema bortida yong'in ro'y bergani haqida xabar berdi. 14 aprelga o'tar kechasi Rossiya Mudofaa vazirligi yong'in faktini tan oldi. Shu kuni tushdan keyin Pentagon ham Rossiya tomoni ham kreyser suvda bo'lganini ma'lum qildi. Ammo bir necha soat o'tgach Rossiya Mudofaa vazirligi bo'ronli havoda portga olib ketilayotganda kreyser cho'kib ketganini ma'lum qildi. Rossiya yong'in sabablari haqida ma'lumot bermadi. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlanganidan beri 2500 dan 3000 gacha ukrainalik askarlar halok bo'ldi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Amerikaning CNN telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Unga ko'ra, yana 10000 ga yaqin askar turli darajada yaralangan. Zelenskiy shuningdek Ukraina hukumati hududlarining bir qismi ishg'ol ostida bo'lgani, jasadlar vayronalar ostida qolgan bo'lishi mumkinligi sababli bosqin boshlanganidan beri tinch aholi orasidan qancha odam halok bo'lganini hozircha aniq hisoblab bera olmasligini aytdi. Tinch aholi haqida gapirish juda qiyin, chunki mamlakatimiz janubida aholi punktlari va shaharlari to'sib qo'yilgan. Sharqda Kherson, Berdyansk, Mariupol, bu tarafda esa Volnovaxa joylashgan hudud. Biz shunchaki bilmaymiz, to'sib qo'yilgan o'sha zonada qancha odam halok bo'lganini, dedi Zelenskiy. Rossiya Mudofaa vazirligi qurbonlar sonini oxirgi marta 25 mart kuni e'lon qilgan edi. Vazirlik 1351 rus askarining o'limini tan olgandi. Ukraina tomoniga ko'ra, urush boshlanganidan beri Rossiya 20000 ga yaqin askarini yo'qotgan. BMTning jahon oziq-ovqat dasturi Rossiya harbiylarini Ukrainaning qamaldagi shaharlariga kirish imkoniyatini ta'minlashga chaqirdi. BMT qamaldagi shaharlarida urush tufayli tinch aholi ochlikdan nobud bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Jahon oziq-ovqat dasturi ma'lumotlariga ko'ra, urush boshlanganidan beri 1.4 millionga yaqin ukrainalik oziq-ovqat yordamini olgan. Dastur xodimlari, shuningdek insonparvarlik yordami yuklangan Ukraina karvonlari Mariupol qamalda qolgani uchun u yerga yetib bora olmayotganini aytishmoqda. Rasmiylarga ko'ra, shaharda 100000 dan ortiq odam qolgan bo'lishi mumkin. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy ijtimoiy tarmoqlardagi reklama imkoniyatlaridan foydalangan holda Putin propagandasiga qaqshatqich zarba berish uchun unga qarshi axborot urushini ochish chaqirig'i bilan AQSh prezidenti Jo Bayden, Britaniya bosh vaziri Boris Jonson, Yevropa ittifoqi vakillari hamda IT shirkatlar rahbarlariga murojaat qildi. Navalniyga ko'ra, ukrainaliklarni o'ldirish uchun Putinga Rossiya ichida urush dastaklanishi juda zarur, biroq uning fikricha Rossiyada Ukraina bilan urushni 75% odam qo'llayotgani g'irt yolg'on. Ukrainadagi urushni dastaklaysizmi degan savol uchun ham, unga berilgan yo'q javobi uchun ham sotsiolog va respondentga 15 yillik qamoq jazosi xavf solib turgan paytda sotsiologiya haqida qanaqa gap bo'lishi mumkin, deb yozgan Navalniy. Muxolifatchiga ko'ra, Ukraina to'g'risidagi haqiqat aks etgan materiallar reklama qilinishi lozim. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning may oyi oxirida Qirg'izistonga tashrif buyuradi. Buni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Sardor Umrzoqov bilan Bishkekda bo'lib o'tgan uchrashuvda qayd etgan. Japarov o'zbekistonlik hamkasbining javob tashrifi chog'idagi oliy darajali muzokaralar ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni o'zaro hamkorlikning barcha sohalarida rivojlanishning keyingi bosqichiga olib chiqishiga ishonch bildirgan. Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston o'z mamlakati uchun muhim tashqi siyosiy va strategik hamkor ekanini yana bir bor urg'ulagan. O'z navbatida Sardor Umrzoqov Sadir Japarovga Bishkekka Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga ko'ra kelganini, Safardan maqsad O'zbekiston prezidentining Qirg'izistonga javob tashrifini hozirlash ekanini aytgan mulozim rasmiy Toshkent O'zbek-Qirg'iz aloqalari yanada rivojlanishi va mustahkamlanishidan hamda yaxshi qo'shnichilik, o'zaro ishonch va strategik sheriklik ruhidagi hamkorlikdan manfaatdor va bunga hozir ekanini tasdiqlagan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov o'tgan yilning mart oyida Toshkentga safar qilgan edi. O'shanda O'zbekiston bilan Qirg'iziston hamkorligiga oid 22 hujjat imzolangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi diniy e'tiqod.
Farg'ona viloyati So'x tuman Hazrat Ali jome masjidida taroveh namozi o'qilayotgan paytda ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida bir guruh rasmiylar yosh bolalarni masjiddan quvib chiqargan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan so'xlikka ko'ra masjid imomi ham rasmiylarni to'xtatish o'rniga ularga qo'shilib bolalarni haydagan. Hazrat Ali MFA raisi Subhanali Nishonov bunday voqea bo'lganini rad etdi. Maktab direktori esa quyi sinf o'quvchilari darslarga kelmay uxlab qolayotgani sababli ularni taroveh namozidan qaytarish ishlari olib borilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Joriy yilning 10-aprel kuni So'x tumanidagi Hazrat Ali jome masjidiga shu nomdagi MFA raisi Subhanali Nishonov, 5-chi maktab direktori Baxtiyor Polvonov, ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektorlari bilan reyd uyushtirib, taroveh namoziga kelgan yosh bolalarni masjiddan haydab chiqargani haqida shu voqea guvohlaridan biri Ozodlikka xabar berdi. Hammalari bir bo'lib bostirib kirdi, namozni buzib, masjid ichidan yosh bolalarni itarib, baqir-chaqir bilan haydab yuborishdi. Achinarlisi shundaki, bular yetmagandek masjid imomi ularni to'xtatish o'rniga ularga qo'shilib bolalarni haydadi. Barcha masjid va mahalla ahli bu voqeadan xafa bo'lishdi va xavotirdalar, deb yozadi So'xlik. Uning aytishicha, diniy erkinlik prezident tomonidan targ'ib qilinayotgan mamlakatda inson huquqlari poymol bo'lmoqda. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan muborak Ramazon oyida barcha masjidlarimiz namozxonlar uchun ochiq, hatto yosh bolalar o'z akasi yoki otasi bilan borsin degan prezidentimizning gaplari bor. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ba'zi bir amaldorlar prezidentimiz yaratib bergan shart-sharoit va mansablarni suiiste'mol qilmoqda. 9-aprel kuni mahalliy deputat va Hazrati Ali MFA raisi Subhanali Nishonov sessiyada prezidentimiz qaroriga qarshi qaror chiqarishga taklif berdi, deb yozadi so'xliklardan biri. Hazrat Ali MFA raisi Subhanali Nishonov ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham shunday taklif kiritganini tasdiqlab, uning sababini bunday izohladi. Men 5 yildan beri shu mahalla raisiman. Har yili qishlog'imizdan bitta, ikkita yosh yigit Suriyaga, Turkiyaga ilm olaman deb ketyapti-yu, qaytib kelmayapti. U yigitlarning xotinlari, onalari meni oldimga yig'ilib kelishadi. 4-chi sinfda o'qiydigan bir bolaning otasi qamoqda, men uning uyiga ehson tarqatib borganimda onasi yig'lab, "O'g'lim yarim kechasi masjiddan keladi, dars qilmay uxlab qoladi. U darsdan qolib ketyapti. Shunga mahalla bir harakat qilinglar, bolalar o'qisin, ilm olsin" dedi. Shularni o'ylab kengashga boshlang'ich sinf o'quvchilarini taroveh namoziga kiritishni vaqtincha taqiqlash masalasini kiritganman. Bu faqat taklif edi, yosh bolalar uchun. Faqat taroveh namoziga, qolgan 5 vaqt namoziga qarshiligimiz yo'q. Bu farz qilingan. Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz, dedi Subhanali Nishonov. 5-chi umta'lim maktabi direktori Baxtiyor Polvonov ham 10-aprel kungi reydda qatnashganini tasdiqlar ekan, namozni buzdi degan da'volar yolg'on ekanligini aytadi. Biz masjidning ichiga kirmadik, eshikning tagida turdik. 5-chi sinf o'quvchilarini haqiqatdan qaytarib turdik. Ular kechasi soat 11:30 gacha masjidda bo'lishadi. Uyiga borib uxlaguncha soat 12:00 dan oshadi. Ertalabki darslarga kech qoladigan, kelmaydigan bo'lib qolishdi. Imomlardan iltimos qildikki, shunday kichik yoshdagi bolalarni kechga qoldirmasin. Bolalar avvalo ilm olishi kerak. Buning nimasi yomon, deydi Baxtiyor Polvonov. So'x tumanidagi 3 MFA diniy fon yuqori bo'lgan qizil hududga va yana 3 MFA sariq hududga kiritilgan. Bolalar masjidga qo'yilmagan Hazrat Ali MFA ham qizil hududga kiritilgan. AQSh Davlat Departamentining 2021 yildagi inson huquqlari vaziyatiga bag'ishlangan navbatdagi yillik hisobotida O'zbekistonda fuqarolarning fundamental huquqlari qo'pol ravishda buzilayotgani qayd etildi. O'zbekistonda yosh bolalarning masjidlarga qo'yilmasligi, talaba o'quvchi qizlarning hijobda darslarga qo'yilmasligi inson huquqlari himoya qilish tashkilotlari tomonidan tanqid qilib kelinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning 5 iyul kuni yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. Qonunda jamoatchilikka 2014 yilda va'da qilingan eng muhim o'zgarish jamoat joylarida ibodat libosida yurishga qo'yilgan taqiq haqidagi jumlaning to'liq olib tashlangani bo'lgan edi. Bundan tashqari ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga o'z farzandiga diniy amaliyot asoslari va odob-axloq qoidalarini uy sharoitida o'rgatish huquqi berilgan.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyaga qarshi sanksiyalar O'zbekistonni yangi savdo hamkorlarini izlashga undamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan joriy etilgan moliyaviy sanksiyalar sabab O'zbekiston iqtisodi ham jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin. Bu haqda 2 hafta davomida Toshkentda bo'lgan Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasining 13 aprel kuni e'lon qilingan yakuniy xulosasida so'z boradi. Unda aytilishicha, o'sish ko'rsatkichining pasayishi, savdo balansi defitsiti va inflyatsiya yuqorilashi manzarasida O'zbekiston mamlakat iqtisodiyoti yangi noaniqliklarga yuz tutgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi ekspertlari inflyatsiyaga qarshi kurash, iqtisodiy tiklanishni qo'llab-quvvatlash, ish o'rinlarini yaratish kabi jabhalarda ijobiy ko'rsatkichlarni saqlab qolish oson bo'lmasligidan ogohlantiradi. Missiya xulosasida Rossiya O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlaridan biri ekaniga e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilning yanvar-fevral oylari yakuni bo'yicha ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aylanmasi 1 milliard 252 million dollarni tashkil etgan. Bu borada Rossiya Xitoydan keyingi ikkinchi o'rinda qayd etilgan, ammo tahlilchilar bu urushga qadar ko'rsatkich ekanini ta'kidlab, mart oyidan savdo ko'rsatkichi sezilarli darajada pasayishini istisno etmayotir. Xalqaro valyuta jamg'armasi xulosasida ham sanksiyalar va harbiy harakatlar sabab Rossiya bilan savdo iqtisodiy aloqalar susayishiga ishora qilingan. Xalqaro tuzilma missiyasi O'zbekiston hukumatiga yaqin kelajakda urush oqibatlarini yumshatish uchun keng ko'lamli chora-tadbirlar, jumladan yangi savdo yo'llarini izlashni ham tavsiya etgan. Ukrainadagi urush manzarasida Rossiyaning eksport yo'laklariga qaram O'zbekiston muqobil savdo yo'llariga ega bo'lish harakatlarini kuchaytirdi. Tashqi savdo va investitsiyalar vazirligiga ko'ra, mamlakat eksport geografiyasi so'nggi paytlarda Avstraliya, Argentina, Dominikan Respublikasi, Surinam kabi olis mamlakatlar hisobiga kengaydi. Shuningdek, Hindiston va Pokiston portlaridan O'zbekistonga ilk kargo yuklari yetkazildi. Toshkent xalqaro moliya tashkilotlari ko'magida Trans-Afg'on temir yo'li loyihasini amalga oshirishga umid qilmoqda. O'tgan yilning muayyan choraklarida Turkiya Rossiyani ortda qoldirib, O'zbekistonning eksport bo'yicha hamkorlari orasida ikkinchi, yangi ochilgan qo'shma korxonalar soni bo'yicha birinchi o'ringa ko'tarilgandi. Ukraina urushi ortidan yuzaga kelgan bo'hron asosiy savdo hamkorlar ro'yxatiga yana jiddiy tahrirlar kiritsa ajab emas. O'zbekiston o'tgan yili Polsha, Latviya, Litva, Germaniya kabi Yevropa mamlakatlari bilan savdo-iqtisodiy rabitalarni kuchaytirish rejasini ochiqlagan edi, ammo endilikda bu rejalar ro'yobi ham savol ostida qolmoqda. Gap shundaki, O'zbekiston yuklari Yevropaga asosan Ukraina va Belarus hududlari bo'ylab avtomobil transporti orqali yetkaziladi. Shu kunlarda Boltiq bo'yidan Yevropaga olib boruvchi avtoyo'llarda ham uzun navbatlar kuzatilayotgani aytilmoqda. Iqtisodchi Abdulla Abduqodirov import-eksportni jonlantirish uchun Kaspiy dengizi portlari, Kavkaz va Turkiya orqali Yevropa hududlariga chiqish maqsadiga muvofiqligini ta'kidlaydi. Ayni paytda ko'hna qit'a bandargohlari bilan Pokiston va Eron dengiz portlari orqali bog'lanish mumkin, lekin har ikki yo'nalishda ham risklar saqlanib qolmoqda. Birinchi yo'nalishda Oqtou-Baku paromi eng ko'p vaqt oluvchi omil bo'lib, u yerda ham juda katta tirbandlik kuzatilyapti. Ikkinchi yo'nalishda esa avtomobil yo'llari Afg'oniston hududini kesib o'tishi kerak, chunki Turkmaniston orqali yo'l yopiq. Ko'pchilik sanksiyalardan qo'rqib, Eron hududiga kirishni xohlamaydi. Xullas, bu sohada ma'lum muammolar bor va ularni hal qilish yana eksport-import bilan shug'ullanuvchi davlat strukturalari faoliyatiga bog'liq, deb xulosa qiladi Abduqodirov o'zining Telegram kanalidagi sharhida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Internet tezligi past O'zbekiston Rossiyadan qochayotgan IT-chilar uchun qanchalik jozibador? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda chet el fuqarolariga yangi barpo etilayotgan ko'chmas mulk obyektlarini sotib olish tarzida investitsiya kiritish huquqi berilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmonga binoan xorijliklar 1-maydan boshlab O'zbekistonda yashash guvohnomasini talab qilmagan holda yangi barpo etilayotgan ko'chmas mulk obyektlarini sotib olishlari mumkin bo'ladi. Shu oy boshida esa O'zbekistonda chetdan kelgan IT mutaxassislarga 3 yillik viza va soddalashtirilgan tartibda ishlash ruxsatnomalarini berish ko'zda tutilgan IT viza tizimi yo'lga qo'yildi. Ayni qarorlar O'zbekistondagi urush va sanksiyalar sabab keskin yomonlashayotgan vaziyat fonida Rossiya va Belarusdan minglab IT mutaxassislari o'z mamlakatlarini tark etayotgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Rossiyalik mutaxassislarning aksari Armaniston, Gruziya, Turkiya, Qibrus kabi davlatlarga yo'l olgan, ularning orasida O'zbekistonni tanlayotganlari ham oz emas. Moskvalik Aleksey ish joyini O'zbekistonga relokatsiya qilgan minglab IT ishchilarining biri. 32 yoshli bu mutaxassis Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Rossiyada ishlash uchun imkoniyat qolmaganini aytadi. Rossiyada ishimiz uchun imkoniyat yo'qoldi. Sanksiyalar sabab servislar bloklandi. Moliyaviy hisob-kitoblar bilan bog'liq muammolar yuzaga keldi. G'arbdagi shirkatlar Rossiya hududidagi firmalar bilan ishlashdan bosh tortayapti, deydi Aleksey. Rossiya elektron aloqa assotsiatsiyasi matbuot kotibi Yekaterina Vorobyova ozodlik bilan suhbatda. Urush boshlanganidan buyon 50-70 ming orasida IT mutaxassis Rossiyani tark etganini bildirdi. Afsuski, O'zbekiston bo'yicha statistika yo'q bizda. Armaniston bo'yicha bor. Armanistondan ular boshqa ish sharoiti, lozim infrastruktura biror mamlakatlar uchun yo'l ochadi. Gruziya, Kipr, O'zbekiston, Qozog'istonga ular tarqalishadi, deydi Vorobyova. Sharqiy Yevropaning Kremniy vodiysi deya nom chiqargan Belarusda ham IT sohasi mutaxassislari ommaviy ravishda mamlakatni tark etmoqda. Nasha Niva nashri sanksiyalar bois Belarusni 76 ming mutaxassis tark etgani, mamlakat IT sohasining 80% yo'qolib ketish xavfi ostida qolganini yozdi. Ayni paytda Belarus va Rossiya hukumatlari IT sektorini saqlab qolish uchun mutaxassislarga yangi imtiyozlarni taklif etmoqda. Ammo soliqlar kamayishi, armiyaga chaqiruvni 27 yoshgacha kechiktirish va kam foizli kreditlar ko'zda tutilgan imtiyozlar ham IT mutaxassislarini to'xtatib qololmayapti. Rossiya elektron aloqa assotsiatsiyasi matbuot vakili Yekaterina Vorobyovaning ozodlikka aytishicha, mutaxassislarning ketishi sanksiyalar oqibatida kerakli infrastrukturaning yo'qolgani bilan bog'liq. Rossiyalik mutaxassislar G'arb servislari bilan ishlashga o'rgangan. Masalan, oddiy Adobe servisini olaylik. Uni Rossiyada uzaytirish taqiqlangan hozir. IT mutaxassisining faoliyati ana shu servis bilan bog'liq. Sanksiyalar bois bu servislarning ko'pchiligi Rossiyada taqiqqa uchradi. Shuning uchun rossiyalik mutaxassislar sifatli infrastruktura ilinjida boshqa mamlakatlarga yo'l olmoqda, deydi Vorobyova. 25 fevral kuni Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan bir kun o'tib O'zbekiston xorijlik IT mutaxassislari uchun relokatsiya dasturini e'lon qildi. Dastur kompaniyalar va dasturchilarni O'zbekistonga ko'chirish xarajatlarini ham o'z ichiga oladi. Shu oy boshidan esa O'zbekistonda chetdan kelgan IT mutaxassislarga 3 yillik viza va soddalashtirilgan tartibda ishlash ruxsatnomalarini berish ko'zda tutilgan IT viza tizimi yo'lga qo'yildi. Toshkent IT kompaniyalari va mutaxassislariga rag'bat sifatida keng ko'lamli soliq imtiyozlari, uy-joy bola parvarish imkoniyatlari berilishini ham va'da qilmoqda. Toshkentdagi IT park vakilining ozodlikka aytishicha, Tash Rush dasturi doirasida so'nggi bir oyda O'zbekistonga 2000 ga yaqin IT mutaxassisi ko'chib kelgan. O'tgan oy O'zbekiston Aqt vaziri Sherzod Shermatov IT park rezidentlari 2028 yilgacha barcha korporativ soliqlardan ozod qilinishi, soliq va bojxona imtiyozlari berilishi, O'zbekistonga ko'chib o'tmoqchi bo'lgan IT kompaniyalar esa zarur infratuzilma bilan ta'minlashini va'da qildi. Ammo mutaxassislarga ko'ra, internet tezligining kamligi, elektr ta'minotidagi muntazam uzilishlar O'zbekistonni IT mutaxassislar uchun jozibador ko'rsatmasligi mumkin. Latviyada uzoq yil ishlab O'zbekistonga ko'chib kelgan IT mutaxassisning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning infratuzilmasi hamon boshqa sobiq Sovet davlatlarinikidan orqada. Biz dunyoning istagan nuqtasida turib ishlashimiz mumkin, yetarli tezlikda internet bo'lsa kifoya. Men oilaviy sharoitim tufayli O'zbekistonga qaytib kelishga majbur bo'ldim. Ishimni hozir shu yerdan davom ettiryapman. Yaxshi tomoni bu yerda yashash arzon, yomon tomoni internet tezligi past, narxi esa qimmat, deydi mutaxassis. O'zbekiston rasmiylari esa mamlakatda internet tezligi avvalgi yillarga qaraganda 2 barobar oshganini aytishadi. Ularga ko'ra, IT rezidentlar ishlaydigan binolar yuqori tezlikdagi internet va uzluksiz elektr ta'minoti bilan jihozlangan. O'zbekiston hukumati o'tgan oy Skype aloqa tizimidagi uzoq yillik to'siqni olib tashlaganini bildirgan. O'zbekistonda Twitter, TikTok va Rossiyaning eng ommabop VKontakte ijtimoiy tarmog'i esa bloklanganicha qolmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qoraqalpog'istondagi 50qal'a tumanining 44 nafar fermeri Bo'ston klaster MCJ faoliyatidan norozi bo'lib, mustaqil qishloq xo'jaligi kooperatsiyasi tuzib ishni boshladi. Kooperatsiyaga uyushgan fermerlar davlatdan biror so'm kredit olmasdan o'z imkoniyatlari bilan paxta yetishtirish va uni birjada mustaqil sotishni maqsad qilgan. Ammo fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimligi mulozimlari ularni alohida chaqirib, klaster bilan shartnoma qilishga majburlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 50qal'a tumanidagi 44 fermer joriy yilning fevral oyida o'zlari mustaqil kooperatsiya tashkil qilib, unga Oltin tola Bo'ston ishlab chiqarish kooperativi degan nom berdi. Kooperativ 2022 yilning 4 fevral kuni 50qal'a tumani davlat xizmatlari agentligi tomonidan ro'yxatga olindi. Fermerlar Bo'ston klaster MCJ paxtani juda arzon narxda olganidan norozi bo'lib, mustaqil ishlash maqsadida kooperativga birlashganini aytmoqdalar. Qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash fondidan 1 so'm olmay o'zlarining mablag'lari bilan chigit ekishni boshlagan fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi va uning qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari fermerlarni klasterga qaytarish uchun bosim o'tkazmoqda. 10 aprelga o'tar kechasi tuman hokimi va uning o'rinbosari kooperativga birlashgan 7-8 fermerni chaqirib, boshqa bir klaster, 50qal'a oltin tolasi klaster MCJ bilan shartnoma qilishga majburlashgan. Kooperatsiyani to'xtating, ishlaringiz bo'lmaydi. G'aniyev yig'ilishi qarori chiqqan, svodkada ketib qoldi. G'aniyev selektorda meni yomon qildi. Tumanning nomi yomon bo'lib chiqmasin. Mana yangi klaster bilan shartnoma tuzinglar deb hokimimiz do'qurdi. Keyin o'rinbosariga va tuman agroinspeksiya boshlig'i Davlat og'aga bizning oldimizda o'z kabinetida topshiriq berdi. Ertalabgacha kooperatsiyaga a'zo bo'lgan barcha fermerlarga klaster bilan shartnoma tuziringlar, deydi fermer. Fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimi bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning tumandagi fermerlarni klasterlarga birikitib berish haqidagi g'ayriqonuniy farmoyishini bajaraman deb ongli ravishda prezident farmonini buzmoqda. Fermer xo'jaliklarining ixtiyoriy birlashishi asosida paxta xom ashyosini yetishtirish va qayta ishlash kooperatsiyalari faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi nizomning 9-bandida davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari kooperatsiyaning qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan faoliyatiga aralashishga haqli emas deb yozilgan. Ammo bizning hokimlar prezident imzolagan farmondan emas, balki Shuhrat G'aniyevning noqonuniy buyruqlaridan qo'rqadi, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishlaricha, klaster bilan ishlab haq huquqlari poymol bo'lavergandan bezgach, kooperativga birlashishga qaror qilgan. 2020 yil 6 martdagi prezident qarori bilan 3 dan ortiq fermer mustaqil kooperativ tuzish mumkinligi yozilgan. Avvaliga 3 kishi, keyin 4 va 1 oyda 44 fermer birlashdik. Biror so'm kredit olmadik. Kimdir mashinasini sotib pul qo'ydi, kimdir molini sotib, kimdir qarzga olib. Xullas, o'z kuchimiz bilan ishni boshladik. O'g'it, yonilg'i muammosini yechib oldik. Paxta ekyapmiz. Shaxsiy mablag'imizni kooperatsiyaga yig'ib, paxta tozalash zavodi va chigitni qayta ishlash zavodi quramiz. Paxtamizni birjada sotamiz degan rejalarimiz bor, ammo bizni tinch qo'yishmayapti, deydi fermer. Fermerlarning Buston klaster MCJ faoliyatidan norozi bo'lishining sabablari bunday. Shartnomadan ortiq yetishtirilgan paxta xom ashyosi uchun qo'shimcha haq tushmadi. Ko'pchilik klasterlar 30% ustama haq to'ladi. Paxtani tashib keltirish xarajatlarini 3 marotaba kam 2019 yilning kalkulyatsiyasi bilan to'lagan. 2020 yilda yonilg'ining 1 litri yil boshida 5,5 ming so'm bo'lgan bo'lsa, sentyabrga borib 10 ming so'mdan oshdi, ammo paxta xarid narxi eskiligicha qoldi. Qo'shimcha haq to'laymiz, kunjara paxta yog'ini beramiz deb va'da berishdi, lekin berishmadi. Ana shu sabablar fermerlarning noroziligiga sabab bo'lgan. 50 qal'a tumani hokimi Seydamat Avezov Ozodlik bilan suhbatda fermerlar majburlanayotganini inkor qilib, ularning muvaffaqiyatli ishlashi maqsadida klaster bilan shartnoma imzolash tavsiya qilinayotganini aytdi.
Ular o'zining ixtiyori. Hozir men ularga albatta men rahbar sifatida taklif qildim. 2 ta klaster bor, qaysidan bittasi agar nima qilmaydigan bo'lsa, unga ikkinchisiga a'zo bo'lsharingiz mumkin. Kooperatsiyani yoping, qo'ying degan unda gap bo'lgani yo'q. Bemalol o'zini qonun doirasida ro'yxatda o'tkazib yotibdilar. Bu asosida yana bir klaster bizda tashkil bo'ldi. Shu protokol asosida 50 qal'a oltin tolasi MCJ klasteri. Men shu klaster tashkil bo'lgandan keyin ularni taklif qildim. Mana agar oldingi klaster sizlarni nima qilmaydigan bo'lsa, mayli mana bu klaster bilan ishlasin. Chunki klasterlarga nima bor, imtiyozli kreditdan pul ajratiladi, ertaga qiynalib qolmanglar dedi. Bu kooperatsiya, bular mutlaqo pul olmaymiz, biz o'zimizni o'zimiz mablag' bilan ta'minlaymiz, kredit resurslari olmaymiz deb turibdi. Agar qiynalib qolsa, men ertaga baribir javob beraman tumanni. Shuncha 165 000 xalqi bor, dehqonchilik bor, yer ekilmay qolsa o'zi suv muammosi bo'lib turibdi. Ayollar sug'orilgan, ertaga yoqilg'i yetmay qoladimi yo boshqa bo'ladimi, pul ololmay yo o'g'it ololmay qolib ertaga men xatolashibman deb o'tirsa bo'lmaydi. Taklif qilaman, chaqiraman, fikrimni aytaman, lekin birontasini unday sen o'tasan yo sen qo'yasan degan aytganim yo'q. Men просто taklif qildim,
deydi tuman hokimi Seydamat Avezov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2020 yilning 22 iyunida paxta xom ashyosini yetishtirish va qayta ishlash kooperatsiyalari faoliyatini tashkil etish haqida qaror qabul qildi. Bu qarorga ko'ra fermerlar o'zlari uyushib kooperatsiya tashkil etishi mumkin. 2021 yil 16 noyabrda esa prezidentning fermerlar o'z faoliyatida klaster tanlash huquqiga ega bo'lganligi haqidagi farmoni chiqdi. Bu qaror va farmondan anglashilishicha fermerlar endi o'zlari mustaqil tarzda kooperatsiya tashkil qilib ishlashi yoki o'z viloyatidan boshqa klasterni erkin tanlash huquqiga ega bo'ldi. Ammo 2022 yilda o'zbekistonlik fermerlarning kooperatsiya tashkil qilishda yoki klaster tanlashda mahalliy hokimlar to'siq bo'layotgani haqida xabarlar ko'paydi. Vazirlar Mahkamasi qarori va prezident farmonining to'la-to'kis ijro etilishida fermerlarning aytilishicha bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning 2022 yil 18 martda o'tkazgan yig'ilishi bayonnomasining ilovasi to'siq bo'lmoqda. Bu ilovaga ko'ra har bir tumandagi yerlar ma'lum klasterlarga biriktirib berilgan va fermer o'z tumanidan tashqaridagi boshqa klaster bilan shartnoma qilish huquqi yo'q. G'aniyevning idorasi hozirgacha tuman hokimlari tomonidan qat'iy farmoyish sifatida qabul qilingan va prezident farmoniga zid ushbu bayonnoma yuzasidan rasmiy izoh berganicha yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Soxdagi masjid ahli taroveh namozidagi reyddan ranjiganini aytmoqda. Pentagon: Moskva kreyseri Ukrainaning raketa zarbalaridan keyin suvga cho'kkan. Zelenskiy: Urush boshlanganidan beri 3000 gacha Ukrain askari halok bo'ldi. BMT: Ukrainaning qamaldagi shaharlarida tinch aholi ochlikdan nobud bo'lishi mumkin. Navalniy: AQSh, Yevropa Ittifoqi va Britaniyani Putin propagandasiga qarshi axborot urushi ochishga chaqirdi. Jon Kerbst: O'zbekiston Kremlni g'azablantirmaslikka harakat qilyapti. Oliy Rada Rossiya armiyasining Ukrainadagi xatti-harakatini genotsid o'laroq tan oldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Chiroqchilik 28 yashar Samandar Egamberdiyevning asli kasbi san'atshunos. U O'zbekistonda o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlagan, ammo maosh kamligi uni ish izlab Rossiyaga yo'l olishga majbur qilgan. Rossiyada ekan rejissyorlik kurslarida ham o'qishni ko'ngliga tutgan Samandar uchun mehnat muhojirligi uzoq davom etmadi. Ukrainadagi urushning ilk haftalarida Rossiya rublining keskin qadrsizlanishi ortidan u vataniga qaytdi.
Ish taklif qilsa, ishlayman bu yerda. Bu yerda ishlab albatta ishlayman, chunki ishlash kerak. Bekor yurish yarashmaydi. Imkoniyatlarli bo'lganda men Rossiyaga ketmasdim birinchi navbatda. Demak, imkoniyatlarli emas. Dekabr oyigacha, yangi yilgacha film dekoratsiyasi tashladim. Film suratga olindi u yerda. O'sha yerda dekoratsiya yuqurdik. Dekoratsiya qurishda taxminan 3.5-4 oy ishni boshladim, keyin syomka tugagandan keyin strakada qurilish tashladim. Oylik emas, u taxminan $1000 uzoqroq pul edi oylik. Keyin urush boshlagandan keyin tushib ketdi. Topganing u kvartira, patent to'laysan, yebitish bor, yo'l kira bor, ulardan tashqari. Keyin bu yoqqa qaytdim. Keyin o'sha urushni sababi, urushdagi o'sha Rossiya kabi fashist mamlakatda unaqa yashab bo'lmasdi. Chunki u yerda 2 soatdan keyin nima bo'lishini bilmaysan, ertaga nima bo'lishini bilmaysan.
Rossiya Ukrainaga boshlagan tajovuzi ortidan G'arbning misli ko'rilmagan sanksiyalari ostida qoldi. Dunyoning ko'plab shirkatlari Rossiyadagi o'z faoliyatini to'xtatib, mamlakatni tark etdi. Buning oqibatida mutaxassislar minglab mehnat muhojirlarining o'z yurtlariga qaytishini bashorat qildi. Migratsiya mutaxassislari Rossiyada avj olib borayotgan ishsizlik va rubl qadrining tushishi migrantlarni boshqa o'lkalarga ko'chishi yoki O'zbekistonga qaytishga undashini taxmin qilmoqda. Xususan O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi 2022 yilning 1 choragida 133 ming migrant Rossiyadan O'zbekistonga qaytgani to'g'risida xabar berdi. Ular hisob-kitobicha birgina martning o'zida Rossiyadan 50 ming migrant O'zbekistonga qaytgan. Tojikiston mehnat vazirligi ham 2022 yilning 1 oyida mamlakatga 60 ming ishchi qaytgani va bu o'tgan yilga nisbatan 2.6 barobarga ko'p ekanini xabar berdi. Tashqi mehnat migratsiyasi o'tkazgan so'rovnomaga ko'ra 40% fuqaro ishsizlik va valyuta kursining beqarorligi sabab O'zbekistonga qaytmoqchiligini ma'lum qilgan. Biroq oxirgi bir haftada Rossiya hukumati kiritgan moliyaviy cheklovlar tufayli dollar va yevroga bo'lgan talab keskin tushib ketdi. Natijada 1 dollari 120 ga yetgan rubl oxirgi paytlarda yana barqarorlasha boshladi. Migrant Mobi portali asoschisi migratsiya eksperti Botirjon Shermuhammad rublning barqarorlashishi qaytayotgan muhojirlar sonini keskin kamaytirdi deydi. U Rossiyadagi inqiroz vaziyati hali to'la namoyon bo'lmagan. Iqtisodiy tarang holat biroz keyinroq yuzaga kelishi mumkin degan fikrda.
U gap bo'lishiga o'zi asos bordi. Sababi birinchi navbatda o'sha hammamiz ko'rganimiz rubl kursini tushib ketganligi, qadrini tushib ketganligi juda ham keskin ravishda va Rossiyada ishlashga bir qanday bir moddiy tomondan qiziqish qolmaganligi. Ikkinchisi, o'sha fevral oyini oxirlarida O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'zining Telegram kanalida migrantlar orasida so'rov o'tkazdi. Va u yerda qatnashganlardan deyarli 40% yaqin paytda Rossiyadan qaytish niyati borligini bildirgan. Ya'ni 15% ishsiz qolganligi uchun, ya'ni 25% o'sha rubl kursini keskin tushib ketganligi sababli Rossiyadan qaytish niyatini bildirgan. Ya'ni bundan kelib chiqib, endi 30-40% muhojir degan juda ham katta son bo'ladi. Katta miqdor aytilgan. Hukumat ham shunga tayyorgarlik ko'rilyapti turganida, hatto prezident o'sha selektor yig'ilishida ham O'zbekistonda qishloq xo'jaligi obyektlarida qo'shimcha 100 ming ishchi o'rinlarini yaratish, ular ya'ni mehnat kelib turgan mehnat muhojirlarini ish bilan ta'minlash ko'zda tutilib, shunaqa topshiriqlar berilgan. Endi hozir kunda qancha odam kelganligi haqida bir buni bir aynan mehnat muhojiri qaytganligini o'lchab beradigan yoki tekshirib ko'radigan bir tizim yo'qligi uchun ancha qiyin. Faqat bir tomondan kuchayapti, ya'ni yaxshilikka umidlari bor, lekin ikkinchi tomondan biz ko'ryapmizki, bir qancha ona o'sha deylik savdo markazlarini juda ko'plari yopilib ketyapti. Ya'ni o'sha g'arbdan kelgan kompaniyalarda Rossiyadan chiqib ketganligi sababli katta-katta savdo markazlari juda ham ko'p o'zini ijarachilardan ayrilgan. Bu bevosita bizni muhojirlarimiz ta'sir qiladi, chunki ko'plab mehnat muhojirlari shunaqangi savdo markazlarida ishlaydi. Mana ashanga o'xshagan yoki boshqa o'xshagan katta-katta tarmoqlar chiqib ketishlari, ularda ham juda ham ko'p mehnat muhojirlari ishlaydi. Qurilish obyektlarida ham kuzatilyaptiki, ya'ni biron bir qurilish kompaniyasini 2-3 ta obyekti bo'lsa, qaysi obyektini bitishi tugallanib qolishi yaqin orada bo'lsa, barcha kuchlarni shunga tashlashyapti. Ya'ni yangi obyektlarga investitsiya qilish yo'q. Hali endi boshlanib turgan obyektlar ishlari to'xtatib qo'yilgan. Ya'ni yaqin kelajakda ko'plab sohalarda qurilish bor, boshqa sohalarda ishlarni kamayishi, ko'pchilikni ishdan ishsiz qolishi kutilyapti. Ya'ni shu narsa bor. Shuning uchun ham shularni ham hisobga olinyapti, lekin hozirgi kun, mana shu bir oy, bir yarim oy ichida bu narsa bir aniq, tiniq bilinmagan bo'lishligi mumkin. Hozirgi kunda muhojirlar ko'proq shu bizga aytib turgan masala, ya'ni o'sha oziq-ovqat mahsulotlari va bir qancha kundalik hayotda qo'llaniladigan tovarlarni narxlari keskin oshganligi magazinlarda, do'konlarda bu bilinyapti.
10 minglab mehnat muhojirlari vatanga qaytarkan prezident Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimlariga ular uchun qurilishlarda qo'shimcha 100 ming ish o'rni yaratish bo'yicha topshiriq berdi. Nima uchun aynan qurilish, nega zavod yoki fabrika emas degan savol ochiq qolmoqda. Hokimlar nazoratidagi va Rossiyadagiga nisbatan bir necha barobar kam haq to'lanadigan bu qurilishlarda migrantlar ishlashni qanchalik xohlashi ham savol ostida. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek muhojirlari Rossiyaning turli mintaqalarida maosh bermaslik yoki oylikni kechiktirish holatlari urchayotgani to'g'risida xabar qilishmoqda. Ruslarning ayrim markaziy nashrlari o'zbek-tojik gastarbayterlari o'rniga Ukrainadan kelgan slavyanlarni ishga yollashga chaqiriqlar paydo bo'lganiga e'tibor qaratdi. 100 minglab markaziy osiyolik migrantlar sanksiyalar ostidagi Rossiyani tark etarkan Putin hukumati Ukrainani bo'lguncha LHR-DHR hududlaridan bo'lgan aholiga patentsiz ishlashga ruxsat berdi. Ishsizlar sonining Rossiya mehnat bozorida ko'payishi muhojirlar o'rtasida ish joyi uchun kurashlarni ham avj oldirgani aytilmoqda. Aprel boshida Moskvada mehnat muhojirlari o'rtasida sodir etilgan mushlashuvda ishtirok etganlikda gumonlangan 41 tojikistonlik va 85 o'zbekistonlik hibsga olindi. ularning 20 nafariga nisbatan deportatsiya qilish chorasi qo'llanilishi kutilmoqda. Bu haqda 6-aprel kuni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rasman ma'lum qildi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Moskvadagi Sertsi Stalitsi turar joy majmuasi qurilishi hududida migrantlar o'rtasida ommaviy mushlashuv sodir etilgani va voqea joyiga yetib kelgan politsiya 125 kishini qo'lga olgani xabar qilingandi. Migrantlarning qaytishi Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekistonda mehnat bozorida ham jiddiy o'zgarishlarni keltirib chiqarishi tabiiy.
Ta'kidlash kerakki, Rossiya-Ukraina urushi fonida albatta Rossiya mehnat bozorida o'ziga xos muammolar yuzaga keladi, chunki o'sha mehnat bozori iqtisodiyotni bir o'sha katta tarmoqlaridan biri, ya'ni o'sha G'arb tomonidan qo'llanayotgan sanksiyalar albatta yaqin kelajakda o'zini sekin kuchini ko'rsatishga boshlaydi. Va O'zbekiston, Tojikiston singari o'sha migratsiya katta bo'lgan mehnat migrantlari Rossiya Federatsiyasi hududida ko'p bo'lgan mamlakatlar iqtisodiyot uchun bu o'ziga yarasha bir haligi tavakkal va zararlarni, muammolarni keltirib chiqaradi. Xususan masalan O'zbekistonda ham masalan aytaylik yalpi ishlab chiqarishni masalan muayyan qismi o'sha migrantlarni yuboradigan pullar hisobiga to'g'ri keladi va yaqin o'rtada masalan aytaylik O'zbekistonda masalan aytaylik mehnat muhojirlari qaytadigan bo'lsa ishsizlik muammosi, ishsizlik ko'lami kattarishi mumkin. Endi O'zbekiston hukumati xususan O'zbekiston Respublikasining prezidenti bu bo'yicha qanday choralar ko'ryapti, davlat dasturi bormi degan savol yuzaga keladigan bo'lsa, ommaviy axborot vositalarida hozirgacha bu haqida biron gap gapirilganligini, rejalar haqida gapirilganligini ko'rganimiz yo'q. Lekin har holda baribir o'sha ehtimoliy vaziyatga O'zbekiston hukumati muayyan darajada tayyorlanayotgan bo'lsa kerak degan umiddamiz. Albatta, O'zbekiston iqtisodiyotiga zarari qanchalik bo'ladi degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, demak, masala aytaylik, rasmiy, norasmiy o'sha 10 milliard AQSh dollari miqdorida mehnat migrantlari yuboradigan pul miqdorini tasavvur qiladigan bo'lsak, bu albatta O'zbekiston hukumati, O'zbekiston xalqi uchun anchagina zarar keladi. Lekin masalan ikkinchi tomoni ham bor, keyingi kunlarda o'sha Rossiya hukumatini o'sha sun'iy o'sha haligi inflyatsiyani ushlab turishi oqibatida rubl qadri ancha tiklanib turibdi. Shuning hisobiga u yoqdan kelayotgan migratsiya oqimi hozircha sezilarli darajada emas. Masalan, o'tgan kuni o'sha Qozog'iston O'zbekiston chegarasi ochildi. Men kutgandimki, juda ko'plab Rossiyadagi muhojirlar O'zbekistonga qaytadi degan edim. Yo'q, qaytanga o'sha Rossiyaga ketayotganlar soni ko'p ekanligini ko'rdim. U yoqdan migrantlarimizni qaytayotgani bo'yicha haligi nima deydi, ommaviy qaytishlar ko'zga tashlanmadi. Shaxsan men o'sha Qozog'iston chegarasida bo'lib, o'sha joyni o'z ko'zim bilan ko'rdim.
Rossiya Migrantlar Federatsiyasi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, bugunda mamlakatda 8-9 million mehnat muhojiri bor. Ularning asosiy qismini o'zbekistonlik ishchilar tashkil etadi. Tashqi migratsiyadan O'zbekiston iqtisodiyotiga kelayotgan pullar mamlakat yalpi ichki mahsulotining 12%ini tashkil qiladi. Oldinroq O'zbekiston Markaziy banki raisi Mamarizon Nurmurodov urush boshlangani va Rossiyaga sanksiyalar joriy etilishi, rublning qadrsizlanishi va kelajak mavhumligi mamlakatga bo'lgan pul oqimini keskin kamaytirganini e'tirof qilgan edi. Ammo gap faqat pul oqimi haqida emas.
Неопределённость вокруг курса рубля, который практически становится таким малоконвертируемым, хотя
konvertatsiya qilinmaydigan valyutaga aylanib borayotgan rubl atrofidagi mavhum holat muhojirlarning ham xavotirlarini oshirmoqda. Bozorda rubl biroz barqarorlashdi, ammo bu sun'iy choralar evaziga valyuta sotib olish keskin cheklandi va muhojir oldida pulni qaysi valyutada olib chiqish muammosi yuzaga keldi. Bu holat O'zbekistonning o'zida ham yangi vaziyatni yuzaga keltirmoqdaki, bu mamlakatda ijtimoiy tanglikni yuzaga keltirishi mumkin. Ko'p sonli ishsizlar yoki qisman bandlar davlatda norozilik kayfiyatini oshirishi mumkin. Bunday holatdan odatdagidek radikal dindorlar foydalanishi xavfi bor. Shu bois O'zbekiston hukumati oldida keragidan ortiqcha ishchi kuchini hazm qila oladigan iqtisodiyotni o'stirish uchun chora-tadbirlar ishlab chiqish vazifasi turibdi.
Mirziyoyev hukumati hozirga qadar Rossiyadan qaytayotgan migrantlarni ish bilan ta'minlash borasida biror ma'nili rejani e'lon qilgan emas. O'tgan yillarda hukumat mamlakatning o'zida yangi ish o'rinlari yaratishdan ko'ra ko'proq Rossiyaga mehnat muhojirlarini yuborishga ko'maklashish bilan shug'ullanib kelgan. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi shu kecha kunduzda ham kuniga bir necha yuz o'zbek migranti Rossiyaga va boshqa mamlakatlarga ishlash uchun yuborilayotgani haqida hisobot berib kelmoqda. Ammo bu migrantlar Rossiyada ishlarini yo'qotganlari taqdirda uyga o'z yo'llari bilan qaytishlarga to'g'ri keladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Al-Azhar soxta pasport va Misr hibsxonasi, Suriyaga ketgani iddao qilingan marg'ilonlik oila hikoyasi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Misrda hibsga olingan marg'ilonlik Abdujabbor Toshbaltayev oilasi uning begunohligi va asossiz ravishda qidiruvga berilgani, O'zbekistonga qaytarilgani taqdirda qiynoqlarga yuz tutishini aytmoqda. 6 oydan beri hibsda qolayotgan 37 yashar Abdujabbor Toshbaltayev yaqinlarining aytishicha, 2014-yilda unga nisbatan O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 159, 222, 244 moddalari bo'yicha sirtdan ayblov e'lon qilingan. O'zbek huquq-tartibot idoralari uni o'zbekistonliklarni Suriyaga urushga yollashda gumon qilib qidiruvga bergan. Yaqinlari Misrda qalbakilashtirilgan pasport bilan ushlangan va ma'muriy javobgarlikka tortilgan Toshbaltayev O'zbekistonga qaytarilgani taqdirda asossiz ayblov va qiynoqlarga yuz tutishi mumkinligidan xavotirda. U bilan birga Misrda yashayotgan ikki ukasi, singlisi hamda Marg'ilondagi onasi Toshbaltayevning Misr hibsxonasidan ozod etilishida ko'mak so'rab inson huquqlari tashkilotlariga murojaat qilishgan. Oilasi taqdim qilgan hujjatlarga ko'ra, asli marg'ilonlik 37 yashar Abdujabbor Toshbaltayev o'tgan yilning 17-oktyabrida Misrning Marsa Matruh shahrida qo'lga olingan. Toshbaltayevning u bilan birga Misrda yashayotganini aytgan ukasi Abdulaziz Mamasodiqov ozodlikka Marsa Matruh prokuraturasidan berilgan hujjatni hamda hujjatning ingliz tiliga tarjimasini taqdim qildi. Marsa Matruh prokuraturasi tomonidan 16 yanvar sanasi bilan berilgan hujjatda Toshbaltayevga nisbatan ochilgan ma'muriy ish tafsilotlari qayd etilgan. Unda prokurorning birinchi o'rinbosari imzosi aks etgan. Hujjatda qayd etilishicha, 2021-yilning 17-oktyabrida shaharda o'tkazilgan tekshiruv paytida Abdujabbor Toshbaltayev yonida ikki davlat, Ukraina va O'zbekiston pasporti bilan qo'lga olingan. Qayd etilishicha, pasportlarda Toshbaltayevning rasmi ayni, ammo shaxsiga oid ma'lumotlar har xil. Abdulaziz Mamasodiqovga ko'ra, shundan buyon akasi hibsxonada saqlanmoqda va uni O'zbekistonga qaytarishlari mumkin. Akam 6 oydan beri hibsda, soxta hujjat bilan ushlandi deb olingan. Uni O'zbekistonga berib yuboradi deb xavotir qilyapmiz. O'zbekistonda nohaq ayblov qo'yilgan, qidiruvga berilgan va uni u yerda qiynoqqa solishlari mumkin, zulm bo'lishi mumkin. Hozir bir necha kundan beri akamdan darak yo'q. Advokatlari ham jim, dedi Abdulaziz Ozodlik bilan suhbatda. Oilasi bergan ma'lumotga ko'ra, Toshbaltayev O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 159, 222, 244 moddalarida ayblanib qidiruvga berilgan. Ukasi Abdulazizning da'vosicha, aslida akasi 2012-yilda o'qish uchun Misrga borgan va Al-Azhar universitetida o'qigan. Buni tasdiqlovchi hujjatlari bor. Abdulaziz 2012-2014 yillar orasida ikki uka va bir singil ham oilasi va bolalarini olib akasining oldiga Misrga ketishgani. Shundan buyon u yerda yashayotgan ekanini iddao qilmoqda. Lekin bular akam va unga qo'shib bizni ham orqamizdan ayblashgan. 2014-yilning oxirlarida maktabda yig'ilish qilishib, otamni turg'izib qo'yishib, izza qilishgan. Otam bolalarim Misrda o'qishga ketgan desa gapirtirishmagan. O'sha yig'ilishni siyomka qilib, 2015-yilning yanvar oyida oldin Marg'ilon telekanalida, keyin O'zbekiston telekanalida ko'rsatishgan. Mahallani oldida izza qilishgan, mahalladan ko'chiramiz deyishib, deydi Abdulaziz Mamasodiqov. 2015-2016 yillar orasida bir necha internet nashrlarida Toshbaltayevga qo'yilgan ayblovga oid tafsilotlar berildi. Jumladan 12 News o'z nashri 2015-yilning 24-iyul kuni Toshbaltayevning Turkiyada turib marg'ilonliklarni IShID safiga yollagani, shuningdek o'z oilasi 20 a'zosining mamlakatdan chiqishini tashkillashtirgani fosh qilindi deb xabar qilgan. CentralAsiaNews.com va 365info.kz saytlari 2016-yilning avgust oyida Adliya vazirligi vakili Jahongir Temirovga tayanib, Marg'ilonda yashovchi Toshbaltayev o'z qarindoshlaridan 20 kishini Suriyaga ketishga yollagan degan xabarga o'rin bergan. RIA Novosti agentligi esa Suriyaga borayotgan fuqarolarga pora evaziga pasport yasab bergan Farg'ona viloyati IIV podpolkovniki Odiljon Soliyev qamalganini ham ilova qildi. Bu voqealar sodir bo'lgan payt 2014-yilning iyun oyida Suriyada Islom davlati terrorchi guruhi xalifalik e'lon qilgandi.
G'arb davlatlari maxsus xizmatlari guruhga qo'shilganlar orasida yuzlab o'zbekistonlik borligini aytgan. Ozodlikning Marg'ilon shahridagi manbalari 2015-yilning oktyabr oyida Marg'ilonning Galatoy mahallasidagi oila uning 18 a'zosi Suriyaga ketdi degan ayblov bilan mahalla qo'mitalari va hokimiyatda bir necha bor muhokama qilinganini tasdiqlashgan. Farg'ona viloyat prokuraturasi shahardagi jami masjidlari imomlaridan aholini ogohlantirishni talab qilayotgani aytilgan. Ozodlik muxbiri Tashbaltayevlarning Galatoy mahallasida istiqomat qiluvchi oilasidan takror-takror izoh olishga uringan. Oila Ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortgan edi. Joriy yil aprel oyida Ozodlikka Misrdan bog'langanini aytgan Abdulaziz Mamasodiqovning da'vo qilishicha akasiga qo'yilgan ayblov asossiz. U akasi va u bilan birga Suriyaga ketdi deya qidiruvga berilgan oilaning yana 3 a'zosi, 2 o'g'il va 1 qiz, ularning turmush o'rtoqlari Suriyaga borishmagan. Akam Misrga o'qish uchun 2012-yilda ketgan va Al-Azhar universitetida o'qigan. Keyin akamning orqasidan 2013-yilda opam oilasi bilan ketgan. Keyin 2014-yilda yana bir akam va keyin men ketganman. Hech birimiz Suriyaga bormaganmiz. Hamma gap yolg'on, tuhmat, dedi Abdulaziz Mamasodiqov. Ozodlik bilan gaplashgan oilaning yana bir a'zosi, 39 yashar Abdusamad Tashbaltayev ham ayni iddaoni takrorladi. Uning aytishicha yurtdan birin-ketin chiqib ketishlariga oilasi dindor bo'lgani uchun 2008-yillardan boshlab ta'qib ostida qolgani sabab bo'lgan. Tazyiq 1 Abdujabborga nisbatan boshlangan. Rossiyada ishlab yurgan paytlarida zulmga qarshi gapirgani, jim turmagani uchun Ozodlikka ham intervyu berganman degan, keyin bizga aytmagan, bilmaganmiz. Keyin Hindistonga qonuniy yo'l bilan 6 oyga o'qishga borib kelganidan keyin zulm yana kuchaygan butun oilamizga nisbatan. Endi u paytda musulmonlarga zulm juda kuchli edi. Shuning uchun biz O'zbekistondan chiqib ketganmiz, Misrga borganmiz. O'shandan beri Misrdamiz. Uyimizga Milliy xavfsizlik xizmatidan odamlar kelganda bu yerdagi hujjatlarimiz, uylarimizni rasmi, videolarini ham tashlaganmiz. Ko'rishgan, bilishadi qayerda ekanimizni, lekin hech qaysisini inobatga olishmagan, deydi Abdusamad Tashbaltayev. Marg'ilonlik aka-ukalar hozir hibsda qolayotgan inisi Abdujabbor Toshbaltayev O'zbekistonda ayblanib qidiruvga berilgani bois Misrda qamalib qolgani, shuning uchun hujjatlarining muddati tugab boshqa davlat fuqaroligini olayotganda aldanib qolganini iddao qilmoqda. Ularga ko'ra Abdujabbor O'zbek maxsus xizmatlari so'rovi bilan Misrda ham qidirilgan. 2017-yili akam Misrda ham qidirilgan. Akam qo'lga tushmagan, ammo men va opamning turmush o'rtog'ini Misr xavfsizlik xizmati xodimlari ushlab ketishgan va ularda akamning pasporti nusxalari bor edi. Hozir akamdan hech qanday xabar yo'q. Butun oila xatar ostida qolgan. Bizlarga inson huquqlari tashkilotlari zudlik bilan ko'mak berishlarini so'raymiz, deydi Abdulaziz Mamasodiqov. Aka-ukalar Suriyaga bormagani va terrorchi guruhlar safiga kirmaganini tasdiqlaydigan hujjatlarga ega ekani va ularni tegishli idoralarga taqdim qilishga hozirligini aytmoqda. Ozodlikka taqdim etilgan 30dan ortiq hujjat orasida pasport, viza va Misrda berilgan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar nusxalari mavjud. Ammo Ozodlik bu hujjatlar va ulardagi ma'lumotlarning haqiqiyligini tasdiqlash imkoniga ega emas. Ozodlik ixtiyorida Tashbaltayevlar oilasidan biron kishi, jumladan hibsda qolayotgan Abdujabbor Tashbaltayevning o'zi Suriyaga borgani yoki bormaganini mustaqil ravishda tasdiqlovchi ma'lumotlar mavjud emas. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov Tashbaltayevlar oilasi haqida Ozodlikka ma'lumot bera olmasligini aytdi. Matbuot kotibiga ko'ra, alohida shaxslarning qidiruvga berilgani, ularga nisbatan tergov-surishtiruv ishlari haqidagi ma'lumotlar aybsizlik prezumpsiyasiga binoan jamoatchilikka oshkor qilinmaydi. G'iyosov shuningdek Jinoyat kodeksining konkret moddalari bilan ayblanib qidiruvga berilgan fuqarolar xorijda hibsga olinsa, qonuniy tartibda O'zbekistonga qaytarilishi va ularga nisbatan ochilgan jinoyat ishi mantiqiy yakuniga yetkazib, ish sudda yechim topishini eslatdi. Marg'ilonlik oila huquqlarini himoya qilayotgan Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva O'zbekistonda hanuz adil sudlov yo'qligini ta'kidlaydi. Himoyachiga ko'ra, agar Abdujabbor Tashbaltayev yurtiga qaytarilsa, aybi isbotini topmay turib qiynoqqa solinishi va asossiz qamalishi ehtimoli katta. Tashbaltayev terrorizmga aloqadorlikda ayblangan va go'yoki Suriyada jang qilgan deb xalqaro qidiruvga berilgan. U taqdim qilgan hujjatlarga ko'ra, bu paytda u Misrda yashagan va universitetda o'qigan. Hozir uni Misr qamoqxonasida qiynoqqa solishyapti va O'zbek maxsus xizmatlari qo'ygan ayblovni tan olib, iqrorlik ko'rsatmasi berishga majburlashyapti. Xuddi shunday sabablar bilan oilaning boshqa a'zolari ham ta'qib qilinmoqda. Ular ham hibsga olinish va qiynoqqa solinish xavfi ostida. Uning ota-onasi va O'zbekistonda yashayotgan boshqa qarindoshlari ham diskriminatsiyaga uchragan. Agar Tashbaltayev O'zbekistonga ekstraditsiya qilinsa, unga nisbatan sud adolatli bo'lishiga umid qilish soddalik bo'lardi. O'zbekistonda terrorga qarshi kurashish shiori ostida o'ta og'ir jinoyatlardagi asossiz ayblovlar ilgari surilish hollari kam emas. Har bir insonning unga nisbatan qanday ayblov ilgari surilishidan qat'iy nazar, o'zini himoya qilish va qiynoqlardan himoyalanish huquqi kafolatlangan bo'lishi lozim, deydi huquq faoli. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda prezidentlikka kelganidan so'ng turli diniy oqim va radikal guruhlarga aloqadorlikda gumon qilingan 16 mingdan ko'proq fuqaro qora ro'yxatlardan chiqarildi. Shuningdek, Islom davlati terrorchi guruhi nazoratidagi Suriya va Iroqda bo'lgan yuzlab o'zbek oilalari vataniga qaytarildi. Ayni paytda Karimov davrida radikal diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qidiruvga berilgan, ammo Mirziyoyev davridagi afvlardan so'ng ham xorijdan qaytishga qo'rqayotgan o'zbekistonliklar ham ko'p. Ularning aniq soni borasida bironta rasmiy ma'lumot mavjud emas. Huquq faollariga ko'ra, bu kabi vaziyatda qolayotgan vatandoshlarning xavotirlariga sabab mamlakatda hanuz mustaqil va adil sudlovning qarori topmaganidir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
So'nggi bir necha yil ichida prezident Vladimir Putin hukumati mamlakatdagi muxolifatni bostirib keldi. Natijada aksariyat mustaqil ommaviy axborot vositalari yopildi yoki surgun qilindi. Muxolifatdagi siyosiy harakatlar ekstremistik deb e'lon qilindi. 10 minglab norozi rossiyaliklar mamlakatni tark etdi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Midbek. Ozodlik suhbatlashgan fashizm tarixi va avtoritar tuzumlar bo'yicha yetakchi tadqiqotchilarning fikricha, Putin Rossiyasi tashqi tomondan ko'p jihatdan fashist rejimga o'xshasa-da, fashist davlat emas. Klassik fashist diktatura va Putin tuzumi o'rtasidagi tafovut bugungi kunda Rossiya qanday boshqarilayotganiga oydinlik kiritishi mumkin, deydi ular. Populizm va fashizmni o'rganuvchi Kolumbiya universiteti Bernard kollejining siyosatshunoslik bo'yicha professori Sheri Bermanning aytishicha, Putin Rossiyasi yopiq va repressiv diktaturadir. Unga ko'ra hozirda diktaturalar ko'p, biroq fashizmga o'xshagani bitta. Viskonsin universitetining tarix fanlari professori va Yevropa fashizmi bo'yicha ko'plab kitoblar muallifi Stanley Payne'ga ko'ra, Putin Rossiyasi 2-chi jahon urushidagi fashist rejimlarga teng deb bo'lmaydi. Lekin 2-chi jahon urushidan beri hozirgi Rossiyadagi rejimda fashizmga juda yaqin o'xshashliklar mavjud. Putin Rossiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri fashizmning ko'zgusi tarixiy revanshizm va gipermaskulin hokimiyatni qo'llaganligi, ya'ni Putinga sig'inish siyosatidir. Deydi Virginia Tech universitetining siyosatshunoslik doktoranti va Yevropa, Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari instituti professori Mariya Snigovaya. Rossiya ham xuddi Germaniya 1-chi jahon urushidan so'ng bo'lgani kabi Weimar sindromini yana xalqaro yakkalanish, mavqeydan ayrilish va bosimni boshidan kechirib kelmoqda. So'nggi 5 yil ichida g'arbga qarshilik va revanshizm yanada yaqqol namoyon bo'ldi va bu g'oyalar ommaviy axborot vositalari, madaniy sohalarda va maktablarda davlat tomonidan ancha izchil targ'ib qilinmoqda, deya ta'kidladi Snigovaya. Britaniyadagi Oxford Brookes universitetining zamonaviy tarix professori, fashizmning ijtimoiy tarixiy va mafkuraviy dinamikasini o'rganuvchi Roger Griffin, 1-chi jahon urushidan keyingi Germaniya ham, Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Rossiya ham xo'rlik va o'zligini yo'qotishni boshidan kechirgan, degan fikrga qo'shiladi. Ammo tarixiy fashizm tubdan inqilobiy mafkura edi. Hozirgi tuzum esa dekadent va sivilizatsiyaning yemirilishiga olib keladi. Bu millat yoki organik irq uchun eksistensional xavf tug'diruvchi qulash g'oyasiga asoslanadi, deya tushuntirdi Griffin. Bunda organik madaniyat yangi tartibda qayta tug'ilishi kerak va demokratik bo'lishi mumkin emas, degan qarash yotadi. Chunki demokratiya va pluralizmni anglatadi, deya qo'shimcha qiladi u. Fashistlar eski tuzumni butunlay yo'q qilishga va jamiyatni qayta qurishga intilishadi. Fashizm millatchilikning inqilobiy shaklidir. Putin shunga o'xshash g'oyani qo'llab-quvvatlasa-da, yangi tartib yaratishga emas, balki Sovet Ittifoqining yangilangan versiyasini yaratishga urinayotgan reaksion siyosatchidir, deydi Griffin. U o'ziga meros bo'lib qolgan proto-demokratik tizimni manipulyatsiya qiladi, lekin ularni rad etmaydi. Gitler o'ziga mutlaq diktatorlik hokimiyatini, shu jumladan Weimar konstitutsiyasini e'tiborsiz qoldirish vakolatini berish uchun 1933-yilgi mashhur Enabling Act qonunini qabul qilgan. Putin esa 1999 va 2000-yillarda Rossiya konstitutsiyasini himoya qilish va kafolatlashga va'da bergan holda ikkinchi Chechen urushi xavotiridan kelib chiqib hokimiyat tepasiga keldi. 2008-yilda Putinning ikkinchi prezidentlik muddati tugagach, u Dmitriy Medvedevni eng yuqori lavozimga chiqarib, o'zi bosh vazir bo'ldi. U bir vaqtning o'zida hokimiyatni va demokratik Rossiya xayolini ham saqlab qoldi. Putin konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish orqali o'zining dastlabki 4 muddatini nolga tenglashtirdi va yana 2 muddatga yo'l ochdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.